Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë demokracia nuk është e konsoliduar, thonë analistë dhe aktivistë për të drejtat e njerëzit. Qindra mira siriane ende po presin për ndihmë, 3 ditë pas arritjes së marrëveshjes për armpushim. Hillary Clinton e ka përshëndetur armpushimin në Siri, por tha se suksesi armpushimit varet nga rusët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra mira siriane ende po presin për ndihmë 3 ditë pas arritjes së marrëveshjes për armpushim. Prej 12 shtatorit, kur marrëveshja është ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, armpushimi në Siri në mas të madhe është respektuar. Por i dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Staffan de Mistura, tha mbrëm se kamionet me ndihmë për afro 250.000 njerëz të bllokuar në pjesën lindore të qytetit Aleppo ende po presin në kufirin e Sirisë me Turqinë. De Mistura ka thënë se letrat e lehtësimit nga qeveria e Sirisë për lejimin e konvojit të kalojë nëpër pikat e kontrollit ushtarak ende nuk janë materializuar. E nominuara demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton e ka përshëndetur armpushimin në Siri të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, por tha se suksesi i armpushimit varet nga rusët. A do të funksionojë kjo apo jo? Realisht varet nga rusët, u tha Clinton gazetarëve në Karolinën Veriore dhe ka shtuar se varet nëse Vladimir Putin do të vendosë apo jo se është koha për ta bërë atë që rusët mund ta bëjnë për ta përfunduar këtë konflikt, duke hyrë në periudhën ku do të ketë fillim të procesit të diskutimeve për një zonë mbrojtëse shpresdhënëse për njerëzit të cilët janë në sulm të pamëshirshëm nga ajri dhe nga përkushtimi për të ndjekur grupe terroriste që paraqesin kërcënim për secilin. Pajtueshmëria për armpushime arritur javën e kaluar ndërmjet sekretarit amerikan të shtetit John Kerry dhe ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov parashihet të ndale luftën civile për një kohë të mjaftueshme që të dy fuqit të sigurojnë dërgim të ndihmave humanitare, të rifillojnë bisedat e ndalura për paqe dhe të fokusohen në sulmet ajrore kundër ekstremistëve islamik që kanë krijuar avantazh nga kaosi i krijuar nga lufta. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se armpushimi i ri i shpallur në pjesën lindore të Ukrainës duket se po respektohet. Ende është herët, por unë jam i inkurajuar për të mësuar nga monitoruesit e OSBE-s se armpushimi gjërësisht po respektohet prej mesnatës, u tha dje gazetarve Steinmeier gjatë vizites në qytetin Kramatorsk, në pjesën lindore të Ukrainës, që është nën kontrol të qeverisë. Kjo tregon se palet mund ta kontrollojnë situatën nëse ekziston vullneti politik, tha Steinmeier. Prej prillit të vitit 2014 nga konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave të qeverisë dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 9600 vetë. Komiteti i Inteligjencës i Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka publikuar një raport të ashpër duke akuzuar ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden për rrjedhjen e sekreteve që kanë shkaktuar dëm të jashtëzakonshëm për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Më tutje, ky komitet të mbrëm ka theksuar se ai kishte vjedhur materiale nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë që ishin për programet e inteligjencës dhe të mbrojtjes me interes të madh për armiqtë jashtëm të Shteteve të Bashkuara. Aktualisht, Snowden jeton në ekzil në Rusi. Ky raport ka koinciduar me filmin Snowden të regjistorit Oliver Stone, në të cilin Snowden portretizohet si person që i ka zbuluar fshehtësitë dhe hero. Regjisori Stone dhe disa grupe për të drejtat të njerëzit kanë kërkuar nga presidenti Barack Obama amnistimin e Snowdenit para se të largohet nga presidenca. Edward Snowden e ka hedhur poshtë raportin e Komitetit për Inteligjencë të Dhomës Përfaqësuese. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona në radio dhe në faqen tonë në internet evropaelire.org, në Hagë janë paraqitur udhëheqës të lartë të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë. Si komentohet ky zhvillim sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e koaditore është fokusuar në disa nga deklarimet e krye prokurorit specialis David Shvendiman dhe administratore së dhomëve specializuara Fidel Madonlon. Si pas cilve kanë betur pra edhe disa pun për të kryer para se të filloj puna e plotë e specialis dhe pasaj mund ngrihen edhe akt akuzat e para. Derisa zonja Donlon dha detaje për funksionimin e dhomëve speciale të kësaj gjykate, koaditore sekson se krye prokurori Shvendiman troqi vërejtjen që të mos përfliten opinion emrat të akuzuarve potencial, sepse sipas tij ky është vetëm një spekulim e asgjë tjetër, spekulime këto që siç thot ai nuk ndihmojnë hetimet dhe njëkohësisht janë shumë të dëmshme si për procesin edhe për të akuzuarit potencial, por edhe për viktimat. Gazeta po ashtu nxjerr më parë deklaratën e krye prokurorit gjykate speciale David Shvendiman se do të punojë me integritet dhe pavarësi dhe se reputacionin për këtë e ka krijuar në karrierën e tij 30 vjeçare si prokuror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas edhe në Bosnjë e Hercegovinë. Ai potencon se vendimet do t'i marrë në bazë të fakteve dhe se asgjë që do të vendosë nuk do të ketë implikime politike e as diplomatike, shkruan koaditore. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe reagime të avokatëve ndaj këtij zhvillimi. Zenel?
E përdisme e zëri, Fatmir ka marrë lërësime të avokatit të njohur në Prishtinë Tom Gashi, cili ka mbrojtur ish pjesarët të UÇK-së në proceset të ndryshme gjyqësore në Kosovë. Gashi thotë se me konferencën e djeshme të zyrtarëve të specialis të mbajtur në Hagë, mund të llogaritet se kjo gjykatë është duke i bërë përgatitjet e fundit për të funksionalizuar plotësisht dhe se brenda pak muajsh mund të ngrejë edhe akuzat e para. Sipas avokatit Tom Gashi, të akuzuarit nga gjykata speciale do të jenë zyrtarë të lartë të shtetit Kosovës. Megjithatë, si thot ai, vetëm prokurori Shvendiman e di se kush do të përfshihet në listën e të akuzuarve. Për faktin se specialia ka konotacion të gjykatës ndërkombëtare, avokati Tom Gashi ka thënë të përditshme zëri se nuk pritet që të gjykohen persona të profilit të ulët, por të gjithë ata do të jenë të akuzuar dhe sipas tij do duhet të ishin personat niveli të lartë si zyrtarë të qeverisë dhe parlamentit. Gashi ka përsëritur qëndrimin e tij se gjykata speciale është e dëmshme për Kosovën.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në ditën e ndërkombëtare të demokracisë që u shënua dje, Kosova është pa demokraci të konsoliduar, vlerësojnë analistët dhe aktivistët e të drejtave dhe lirive të njeriut. Ata thonë se Kosova është në fazën fillestare të këtij konsolidimi, i cili ka stagnuar dhe është sa për të mbijetuar. Kronike Bekim Bislimit.
Imer Mushkola, i analisti çështjeve politike duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se Kosova është ende në fazën fillestare të konsolidimit të demokracisë, pavarësisht se është duke u përmendur shpesh fjala demokracie, madje si thotai edhe duke u keqpërdorur, sidomos nga ana e politikanëve. Në këtë pikë, sipas tij krijohet përshtypja e gabuar se qytetarët e Kosovës jetojnë në një demokraci të konsoliduar që është shembull edhe për vende tjera.
Por fatkeqësisht nuk është kështu. Dhe përpika ime është që në përgjithësi më shumë flitet se sa punohet për konsolidimin e demokracisë, nuk do të duhej të ishte kështu. Në radhë parë, besoj se institucionet e vendit duhet punojnë shumë në këtë aspekt, në mënyrë që njerëzit vërtet ta ndjejnë se jetojnë në një shtet demokratik.
Mushkola i shton se një pjesë të fajit për mos konsolidimin e demokracisë në Kosovë kanë edhe vetë qytetarët e saj, të cilët sipas tij kanë krijuar iluzion se jetojnë në një demokraci të konsoliduar dhe nuk reagojnë kur u shkelen të drejtat e garantuara me ligj. Dušan Radaković nga Qendra për përfaqësim të kulturës demokratike në Mitrovicë të Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se problemet me azil kërkuesit, të cilat e kanë tronditur Bashkimin Evropian, si dhe problemet që bota ka me vendet që janë vatra të konflikteve të dhunshme, e kanë frenuar vëmendjen dhe një ndihmë më të madhe nga bashkësia ndërkombëtare ndaj Kosovës, që ajo të arrijë standarde më të mira të demokracisë.
Ja mislim se Kosovo nekoliko godina stagnira, imalo je period kada ishte po dobrom putu, ali mislim da sada u poslednjih nekoliko godina Kosovo stagnira.
Unë mendoj që Kosova tash e disa vite po stagnon në këtë drejtim. Ka pasur periudha që ka shkuar në rrugën e duhur, por tash në disa vitet e fundit Kosova nuk është në rrugë të mirë për sa i përket demokracisë. Kosovës në përgjithësi, ka thënë Radakovic. Ai ka shtuar se për të arritur standardet e lakmueshme të një demokracie të mirëfillte, nevojitet një punë më e madhe, mund më i madh, si dhe hapa konkret. Në anën tjetër, Bexhet Shala, drejtori ekzekutiv në Këshillin për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se shënimi ditës ndërkombëtare të demokracisë në Kosovë është, siç thotë ai, vetëm një datë protokollare, por sipas tij shënimi kësaj dite në njërin anë dhe në anën tjetër krijimi kushteve që do t'i jepte kuptim shënimit të kësaj dite janë larg njëra tjetrës në Kosovë.
Kosova ofi statistika dalë nga lufta, e cila nuk arrit as të konsolidohet, sepse këtu ka shumë faktorë të cilës në avën të konsolidimit të datës në fakt kanë kontribuar që sotë të mbajë gjithmonë pezull, të mbajë tensionuar dhe në armët të drejtës të njëjut kanë krijuar më shumë mekanizma të cilat i shkelin këto të drejta se sa që i respektojnë apo i bëjnë të drejta.
Shala shton se në një vend si Kosova ku varfëria dhe papunësia shënojnë shkallë shumë të lartë, ku ka pasiguri politike e cila rrjedh nga pasiguria ekonomike, është iluzion që të flitet për të drejtat të njerëzit e që janë baza e demokracisë.
Ka demokraci, po kjo demokracia është demokratisë sa për të mbjetuar.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si pas regjistrimit të fundit në kryeqytetin e Kosovës jetojnë 200.000 banorë, por jo zyrtarisht të thuhet se Prishtina i ka afro 400.000 banorë. Rritja e numrit të banorëve sjell edhe probleme të banimit dhe kaos, thonë disa persona që jetojnë në Prishtinë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qytetarët të cilët jetojnë në lagjet e Prishtinës, ku ndërtesat e banimit pothuajse janë ngjitur njëra me tjetrën, thonë se banimi në këto ndërtesa është bërë gati pa përballueshëm. Familja katërantarësh Kastrati jeton në lagjen Arbëria në Prishtinë, lagje kjo e cila ka pasur fluks jashtëzakonisht të madh të ndërtimeve pas luftës, duke u zhëruar edhe në pjesët që dikur kanë qenë të ndaluara për ndërtim. Kryefamiliari Astriti tregon se në kohën kur ai kishte bler banesën, ishte thënë se lagja ka plan urbanistik dhe për të gjitha ndërtimet e tjera do të respektohen standardet e përcaktuara me ligj.
Jam një banor, një objekti që është ndërtuar pas luftës, ndër objektet të para. Kur kemi bler banesën, na është premtuar që nuk kemi pas ndërtime për rreth, kemi pas sopsitë mjaftueshme, ku pas kohë kanë filluar ndërtimet, kanë afruar ndërtesa shumë afër, edhe veç ka filluar jeta të bëtë më monotone, ka fillu mbi popullimi.
Valbona, një qytetare tjetër nga Prishtina, ka pothuajse të njëjtin rrëfim me Astritin. Ajo tregon për problemet që ata kanë nga mbi popullimi i lagjës ku ajo jeton.
Po, është shumë e vërtet se mbas luftës kanë fillu ndërtime shumë të mëdha këtu në Prishtinë. Ka disa vite që jetoj me një banesë, me një lagje, nuk po e ceku, ku në fillim gjithçka ka qenë rregull, po me kalim të kohës është mbi populluar ajo lagje, objekti prej objektit është shumë afër.
Kryetari i Shoqatës së Ndërtimtarëve të Kosovës, Ibrahim Selima, i thot për Radion Evropa e Lirë se faktori kryesor për këtë kaos të krijuar në Prishtinë janë autoritetet kompetente. Prishtina, thot ai, pas luftës u ndërtua pas standarde të ndërtimit dhe me mungesë një plani zhvillimi morë për numrin e banorëve.
Prishtina tani për tani është katandis prej asin e ndërtimeve të cilat nuk lejojnë urbanizimin e asaj që duhet të jetë evropianizimi e asajna, por ka mundësi që të didet nga Prishtina dhe në periferi Prishtina të ndërtuat Prishtina re dhe ta ketë infuzionin e vetë dhe ta ketë pamjen e vetë, ta ketë sikur se bota bashkohore që ka.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të komunës së Prishtinës nuk i janë përgjigjur pyetjeve lidhur me problematikat që ka kryeqyteti nga mbi populimi. Profesori Rifat Blaku, demograf, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, flet për një infrastrukturë të rëndë në Prishtinë.
Prishtina nuk ka qenë e gatshme të pranoj të gjithë këta që në mënyrë të pa kontroluar dhe stihike jam synë Prishtinës, egzodi shatë qytet ka qenë tepër me ritme të mëdhaja dhe kalon pasoja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë demokracia nuk është e konsoliduar, thonë analistë dhe aktivistë për të drejtat e njerëzit. Qindra mijëra sirian ende po presin për ndihmë, 3 ditë pas arritjes së marrëveshjes për armpushim. Hillary Clinton e ka përshëndetur armpushimin në Siri, por tha se suksesi i armpushimit varet nga rusët. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.